You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадн норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Зохиогч Эрнест Онилл хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна. Хүн бүр энэ дэлхийд ихэнх хөвлийгээс үр хүүхэдтэй болж мэдлэхээс бүр эрт өмнө анх бүтээгч бурхны хүүгийн дотор бүтээгдсэн гэх бодит үнний тухай бид ярилцж байгаа. Энэ гайхамшиг үнний талаар Библийн хэд хэдэн хэсэгт дурдсан байдаг. Энэ хүн анхны бүтээлийн талаар бид анхааралтай судлах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл орчлын ертөнцийн бүтээгчийн агуу хязгааргүй чадвар үүнд жинхэнэ ёсоор оролцсон болохоор тэр. Тэгвэл бүхнийг бүтээхэд өмнө Бурхан юу хийсэн юм бэ? Сансар окторгын талаарх өнөөгийн бидний ойлголтоор бол окторгүй цаг хугацаа хоёр хоорондоо холбоотой гэдгийг тодорхой. Үүний хамгийн тод жишээ бол Тэнгэрийн зарим одод тэртээ олон жилийн өмнө мөксөнч тэдний гэрэл одоо ч бидэнд хүрдэг. Тиймээс хэрв та алс тэртээ сансарт оддын байсан газар очивол тэднийг шинээрэн байсан байдал нь олж харна. Тэднийг шинээрэ байсан байдлыг олж харна. Энэ жишээ бидэнд бүтээгчийн хаанч бүх зүйлийг харах чадвартай учраас орон зай, цаг хугацаанаас ангид үрд мөнхийн байдалд оршдог гэдгийг олж харахад туслах юм. Энэ бодит үнний талаар Библийн Колосай номын 1-р бүлгийн 15-аас 17-р эшлэлд. Тэр бол үл үзэгдэгч бурхны дүр мөн бөгөөд бүх бүтээлийн уугнан мөн. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс, хаан ширээнүүд, эсвэл ноёрхолууд, удирдлагууд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн юм аа. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна. Тэр бүх юмсийн урд байна. Бүх юмс түүний дотор оршин тогтнодгоо гэж хэлсэн. Мөнх байдал дотор хөрс дэлхий буй болохоос ч өмнө бүтээгчийн зурганц хайртай хүү бүх хүн төрлөختний ууган болох бурхны хүүгийн дотор бүтээгдсэн юм. Түүн дотор бид бүгд бүтээгдсэн. Тэгвэл бүтээгч бурхан хэр хол харж чадах вэ? Бид тэртээ сансарлуу нисвэл оддын эрт үеийг олж харж чадна. Мөн бүтээгч бурхан бүх цаг үеийг нэгэн зэрэг харах чадвартай гэдгийг ч илт мэднэ. Тэр бидний дээрээ сүүгийнхэн дотор хэрхэн бүтээгдэж байгааг хардаг болохыг та ухаарна. Үнэхээр тэр бидний бүх амьдралыг бүр хинээсэн төгсөл хүртэл харсан. Мөн хүндэж сахирагдахгүй тусгаар байдлыг анхааралтай ажиж тэр бүгдийг өөрийн хүүгийн дотор устгаж биднийг түүний дотор дахин амьд болгосон нэгэн. Тиймээс бид энэ дэлхийд нэг бол хуучин амьдралаар эсвэл шинэ амьдралаар амьдрах учиртай. Энэ тухай Библийн дуулал номын 139-р бүлгийн 16-р эшлэлд миний төрхөө олж амжаагүй үр хөврөлийг таны нүд харж л байсан. Надад тогтоогдсон өдрүүдийн нэг нь болоогүй ахад тэд бүгд таны номд бичигдсэн байжээ гэж. Мөн алагдсан хургын ами номд ертөнцийн сураас хойш гэж Илчлэлт номын 13-р бүлгийн 8-р эшлэлд бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид энэ дэлхийд ихэнх хөвлийгээс мэдлэхээс ч өмнө бүтээгчийн хүү дотор бүтээгдэж зогсохгүй. Бүтээгч мань энэ дэлхийд сур тавигдхаас ч өмнө биднийг урдчлан харсан байна. Тэгэхээр бид санаандгүй тохиолдлын үр дүн мөн. Энэ бол бурхны бодлоос хүн төрлөختөн бий болоогүй гэсэн утгатай. Биднийг бяцхан тоглоом шиг зүгээр л нэг тоглох гэж хийгээгүй. Харин та бас би бол түүний үгийнх нь биеийн салшиг хүний хэсэг. Гэтэл ихэнх хүмүүсийн ойлголт огт өөр байдаг. Ихэвчлэн бурхны хүүгийн тухай зул сараар хэвшин дэр хэвдэг бяцхан хүүгэр төсөөлд. Тэгээ тэр хүү энэ дэлхийд төр зуурхан амьдэрсэн. Тэр нас барсан боловч дахин амьд ирэгээд бурханлаг байдалтай оцсон гэж боддог. А гэтэл Библиэд Есүсийг энэ дэлхийг орхиж эцэг рүүгээ буцсныхан дарааж гисэн түүнийг хүний хүү гэж нэрлсэн байдаг. Үнэн гэвэл тэр биднийг өөртөөгөө хамт мөнх байдалтай аваачсан юм а. Үнэхээр бид түүний нэг хэсэг учраас тэр хаанооч нь бид тийшэл очно. Тийм учраас л бид өөрсдөө зүгээр л нэг 70 жилийн богинохон амьдралын төлөө биш, харин үрд мөнхийн төлөө бүтээгдсэн гэсэн мэдрэмж байнга төрдгийн шалтгаан энэ юм. Мөн зарим нэг хүмүүс тэднийг хийж чадна хэмээн төсөөлж байгаагүй гайхамшиг зүйлийг хийдэг шалтгаан бас энэ юм а. Тэдний зохиосон хөгжим, бичсэн шүлэг найраг нь бараг л бурханлаг байдаг. Энэ бол Христ хэмээх нэгэн агуу хүнээс өгөгдсөн бэлэг авьяасаас ихтэй. Тэгэхэр бүх санаа бурханаас ирдгээ хэмээн хэлсэн Эйнштейний зөв байгаа биз? Таны амьдрал төлөвлөгөөгөр бол урт удаан байх учирт. Энэ зөвхөн өөрийн чинь амьдрал төдий биш. Энэ бол бүтээгчийн мөнх байдал бүтээгдсэн амьдралын хэсэг. Эрэх дураар хүслээ бид өөрсдийнхөө бурханыг болгосноос бол жинхэнэ амьд бурхан болон түүний хүүгийн эсрэг юу хийхийг тэр харж таныг өөртөө ирэхийг төвчээртэйгэр хүлээдэг. Зөвхөн ийм л арга замаар тэр биднийг өөрийнхөө болон түүнийг хүлээн авах, мөн зүрх сэтгэлдээ оруулах сонголт, эрэх чөлөөг өгч чадах юм. Зөвхөн ингэснээр хүүхдүүдийн хийсэн үйлдэл бүрийн бүх үр дагавар, эрэх дураар үйлдсэн зүйлүүдийн маань үр нөлөөтэй нүүр тулах юм а. Бид өөрсдийн эрэх дураар хүчлээ болон түүний төлөвлөгөөг нэгэн зэрэг хадгалах гэдэг л дээ. Гэхдээ мэдээж бүтээгчийн минь агуу оюун ухаан бидний хандлагыг өөрчилнө гэдгийг олж харахад цаг хугацаа хэрэгтэй. Үнэхээр бүтээгч бурхан энэ бүхнийг таны амьдралд хийсэн юм шүү. Харин одоо таны амьдралын төлөвлөгөөний тухай ярилцъя. Бүтээгч бурхан өөрийн хүүгийн дотор тань зориулсан төлөвлөгөө гаргасан. Тэгтээ түүний урдчлан хараагүй таны хийсэн ганц ч үйлдэл ганц ч үг гэж байхгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Яагаад гэж вэ? Яагаад гэвэл үүнд нэг л шалтгаан байж болно. Тэр таныг хүүхдээ гэж хайрлж боддог учраас тэр юм шүү дээ. Одоо ч гэсэн бид хүнд захирагдхыг үл хүсэх, эрэх дураар үйлдэлээ гаргасан хэвээрээ л байна. А гэсэн ч та хязгааргүй хайр халамжийг авах бол бүр үхэн үхтлээ шүү. Тэгвэл энэ бодит үнний дагуу бид юу хийвэл дээр вэ? Харин энэ тухай би танд дараагийн дугаараар ярилцах болно. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Титэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мегмар гаргийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсорой. Гэр бүлийн радио 104.5.